นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขัสสะทาตาเมธาวีสุขังโสอธิคัจฉติตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน9เป็นวันพระสุดท้ายของเดือน9พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน10ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญเนื่องในวันพระตามปกติพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะหยิบยกเอาหัวข้อธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแก่อนาถปิฎกเศรษฐีในอาทิยสูตรว่าด้วยเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แสดงให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังญาติโยมทั้งหลายคนเราที่เกิดมาในโลกใบนี้เบื้องต้นนั้นก็ย่อมที่จะแสวงหาวิชาความรู้ความสามารถศิลปะวิทยาการต่างๆดังที่ตอนที่เราเป็นเด็กพ่อแม่ก็ส่งเสียให้เราได้เล่าเรียนตามสถานที่การศึกษาต่างๆพอเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ส่งลูกหลานไปศึกษาเล่าเรียนเช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดวิชาความรู้ศิลปะวิทยาการทั้งนี้เมื่อมีศิลปะเราก็สามารถที่จะแสวงหาโภคทรัพย์ได้แสวงหาโภคทรัพย์มาทำไมก็เพื่อดำเนินชีวิตของเราฉะนั้นเมื่อโภคทรัพย์เกิดขึ้นแล้วญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็จะต้องใช้จ่ายโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาด้วยความยากลำบากนั้นให้เป็นประโยชน์ที่สุดและอาตมาก็คิดว่าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาของวัดวิเศษการทุกๆคนก็คงจะรู้วิธีการแต่อาตมาก็อยากจะนำเสนอดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในอาทิยสูตรแก่อนาถบิณฑิกเศรษฐีให้ญาติโยมฟังว่าพระองค์ตรัสถึงคนที่มีทรัพย์เมื่อมีทรัพย์แล้วจะต้องใช้จ่ายอย่างไรให้เป็นประโยชน์อย่างอุบาสกอุบาสิกาที่นั่งอยู่หรือของวัดวิเศษการอาตมาก็เชื่อว่าทุกคนก็เรียกว่ามีทรัพย์สมบัติพอสมควรแต่อาจจะน้อยกว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเพราะฉะนั้นเราก็บริหารทรัพย์สมบัตินั้นให้เหมาะสมได้วันหนึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราประทับอยู่ที่ไหนก็เข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นอนาถบิณฑิกเศรษฐีมาก็รู้แล้วว่าท่านผู้นี้มีทรัพย์สมบัติมากก็เลยตรัสวิธีการใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์กับอนาถบิณฑิกเศรษฐีไว้5ประการด้วยกันพระพุทธองค์ตรัสว่าเศรษฐีคณบดีทรัพย์ที่เราหามาได้นั้นหามาได้ด้วยความหมั่นด้วยความขยันอาบเหงื่อต่างน้ำหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหามาได้สะสมมาได้ด้วยกำลังแขนกำลังขาแล้วก็ได้มาโดยชอบธรรมการใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นสำคัญที่สุดข้อที่หนึ่งก็คือเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขเลี้ยงมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขฉะนั้นเมื่อเรามีทรัพย์เนี่ยก็อย่าลืมดูตัวเองก่อนเพราะว่าตัวเองนั้นสำคัญเป็นคนหาทรัพย์มาได้ก็จะต้องเลี้ยงดูตัวเองให้เหมาะสมให้เกิดความสุขพอสมควรอย่าปล่อยปละละเลยบางคนเนี่ย มีความสนิทีเหนียวแม้ตัวเองได้ทรัพย์มาเป็นจำนวนมากก็ยังไม่ใช้จ่ายทรัพย์กลัวว่าทรัพย์นั้นจะหมดไปอย่างในสมัยก่อนนี้ก็มีอย่างโกศยเศรษฐีท่านเป็นเศรษฐีแท้ๆแต่ว่าตัวเองเนี่ยแต่งตัวปลอมรวมทั้งคนในครอบครัวด้วยลูกหลานภรรยาก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ท่านมีทรัพย์เพราะท่านเป็นคนขี้เหนียววันหนึ่งไปเห็นคนกินขนมเบื้องแกอยากจะกินมากขนมเบื้องแต่ว่าแกนั้นเสียดายทรัพย์ไม่อยากซื้อกลับมาบ้านก็ไปนอนชมอยู่บนเตียงเอาผ้าคลุมแล้วก็นอนภรรยาก็เลยเข้าไปถามว่าท่านไม่สบายหรือแกก็นิ่งเฉยภรรยาก็ถามไปเรื่อยแล้วก็ไปถามตรงจุดสำคัญก็บอกว่าท่านอยากอะไรหิวอะไรมาหรือท่านเศรษฐีก็เลยบอกว่าหิวและอยากกินก็คืออยากกินขนมเบื้องภรรยาก็เลยกล่าวว่าท่านเป็นคนจนนักหรืออย่างไรเดี๋ยวดิฉันจะทอดขนมเบื้องแจกจ่ายให้คนทั่วทั้งเมืองนะสังกะระนิคมนี้ท่านเศรษฐีแกเป็นคนขี้เหนียวเนี่ยแกก็บอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ทำมาหากินกินของเขาเองอยู่แล้วภรรยาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะทอดขนมให้พอกับคนที่อยู่ในตรอกนี้ท่านเศรษฐีก็บอกว่าฉันรู้ว่าเธอมีอัธยาศัยกว้างขวางก็ไม่ยอมอีกภรรยาเขาเลยบอกว่าจะทอดขนมให้พอกับคนที่อยู่ใกล้เรือนนี้ก็ประโยชน์อะไรกับคนเหล่านั้นแล้วก็พูดไปเรื่อยเรียกว่าเหน็บแนมไปเรื่อยภรรยาไปเรื่อยจนกระทั่งภรรยาก็พูดว่าดิฉันจะทอดขนมให้เพียงพอแก่ดิฉันแล้วก็ลูกๆป่านนั้นก็ไม่ยอมนะไม่ยอมสุดท้ายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะทอดให้พอแก่ท่านแล้วก็ดิฉันก็พอสองคนเธอจะทำอะไรก็พูดถึงภรรยาอย่างนั้นอีกเน็บแนมอีกตกลงภรรยาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นดิฉันจะทอดให้พอแก่ท่านคนเดียวก็ตกลงทีนี้เพราะว่าไม่อยากให้ใครกินด้วยกลัวว่าจะเปลืองทรัพย์แล้วที่สำคัญเวลาทอดเนี่ยก็สั่งภรรยาบอกว่าเอาของไปแต่น้อยเอาพอแต่อิ่มฉันก็พอแล้วแล้วก็อย่าทอดข้างล่างนะไปทอดบนปราสาทชั้นที่เจ็ดเพราะว่าถ้าทอดขนมข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวคนมาเห็นแล้วจะมาขอกินด้วยแกขี้เหนียวขนาดนั้นตกลงก็ไปทอดอยู่บนปราสาทชั้นที่เจ็ดไม่ให้ใครเห็นแต่ว่าสามีภรรยาคู่นี้มีบุญบารมีสั่งสมมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณก็รู้ว่าจะได้บรรลุธรรมก็เลยส่งพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าไปปราบพยศไปปรับทัศนคติให้เห็นจากความผิดเห็นให้ถูกทำความเห็นให้ถูกต้องพระมหาโมคคัลลานะก็ไปทรมานแล้วก็สามารถปรับทัศนคติได้จนกระทั่งเศรษฐีนั้นหันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็พอจิตใจถูกปรับได้สภาพดีพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังพอแสดงธรรมจบลงก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันทั้งสามีแล้วก็ภรรยาแจกจ่ายทรัพย์ในพระพุทธศาสนาเป็นกำลังหลักของพระพุทธศาสนาแต่นั้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเศรษฐีไม่ยอมเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขก็เพราะว่าตนีทีเหนียวฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเราก็ดูแลตัวเองให้เป็นสุขก่อนต่อไปก็ดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ในเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมเมื่อวันพระที่แล้วเนี่ยก็ตรงกับวันแม่แห่งชาติพระธรรมก็ถึกท่านก็เทศเกี่ยวกับเรื่องบุญคุณของพ่อแม่แล้วก็ลูกหลานที่ควรที่จะกตัญญูต่อพ่อแม่ญาติโยมสาธุชนก็เข้าใจเพราะฉะนั้นพ่อแม่นั้นเป็นผู้ที่สำคัญคนโบราณเขาบอกว่าเป็นเลี้ยงกายตายเลี้ยงใจแต่ที่จริงแล้วแม้เป็นอยู่เลี้ยงทั้งกายเลี้ยงทั้งใจของพ่อแม่ก็ได้ เลี้ยงกายก็คือวัตถุสิ่งของที่เราที่จะแจกจ่ายเอื้อเฟื้อหรือบูชาท่านได้เราก็บูชาท่านด้วยวัตถุสิ่งของเลี้ยงใจก็คือรักษาน้ำใจของท่านให้ดีอย่าทำให้ท่านน้ำตาตกชอกช้ำใจเพราะเราเป็นเด็ดขาดเพราะใจของท่านจะเสียหายใจของท่านจะเสียหายเพราะเรานั้นถือว่าเป็นบาปกรรมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาน้ำใจของพ่อแม่วิธีการรักษาน้ำใจของท่านดีที่สุดก็คือเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านเพราะว่าคำพูดของพ่อแม่นั้นไม่ใช่กับระเบิดของลูกอย่างแน่นอนธรรมดาว่ากับระเบิดนั้นสุดท้ายถ้าหากว่ามันแตกออกมามันก็ทำร้ายคนที่อยู่รอบข้างฉะนั้นไม่ว่าจะล่วงเลยนานไปแค่ไหนคำพูดของพ่อแม่ส่วนใหญ่นั้นก็จะมุ่งแต่ความเจริญก้าวหน้าของลูกไม่ใช่กับระเบิดแต่ถ้าหากว่าเป็นคำพูดทั่วๆไปหรือคำพูดในทางการเมืองต้องระวังตามโซเชียลต่างๆนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะคำพูดนั้นอาจเป็นกับระเบิดสำหรับเราก็ได้อาจจะทำร้ายเราทีหลังก็ได้อย่างคนที่ชอบลงทุนเห็นอยู่บ่อยก็คือแชร์ลูกโซ่ครั้งแรกนี้ก็พูดดีได้ผลกำไรอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายก็เป็นกับระเบิดสำหรับเราแต่คำพูดของพ่อแม่นั้นไม่ใช่มีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีบ้างแต่ส่วนน้อยเต็มทีเอามาเป็นประมาณไม่ได้ฉะนั้นเราก็เลี้ยงดูพ่อแม่ให้เป็นสุขต่อไปก็เลี้ยงบุตรภรรยาหรือถ้าเป็นภรรยาก็เลี้ยงสามีเลี้ยงลูกให้มีความสุขเพราะในฐานะที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันต่างคนก็ต้องต่างอาศัยซึ่งกันและกันได้ภรรยาปัจจุบันนี้ก็เป็นทางช้างเท้าหลังที่สำคัญบางทีช้างเท้าหน้าไม่มีกำลังอาจจะได้รับความเจ็บป่วยหรือไม่มีศิลปวิทยาในการแสวงหาโภคทรัพย์ช้างเท้าหลังจึงจำเป็นปัจจุบันมีอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นก็เลี้ยงดูกันให้เป็นสุขรวมไปถึงข้าทาสบริวารบ่าวไพร่เรามีคนใช้ในบ้านได้เหนื่อยเราก็เอ็นดูเขาเลี้ยงดูเขาให้มีความสุขนี้เป็นประการที่หนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็คือเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขพ่อแม่บุตรภรรยาสามีหรือบ่าวไพร่ให้เป็นสุขข้อที่สองนั้นเลี้ยงมิตรสหายให้เป็นสุขเพราะว่าตัวของเรานั้นใช่ว่าจะอยู่ผู้เดียวในโลกใบนี้อาจมีมิตรอาจมีสหายบางครั้งนั้นญาติบางทีเรามองไม่เห็นเวลาที่เราเป็นทุกข์เนี่ยอาจอาศัยมิตรอาศัยสหายได้มิตรนั้นท่านแปลว่าคนเป็นที่รักเพราะคำว่ามิตรเนี่ยมีรากฐานมาจากเมตตาเมตตาเราแปลว่าความรักใคร่มิตรก็เหมือนกันแปลว่าคนที่รักใคร่ส่วนสหายนั้นแปลว่าไปร่วมกันเป็นภาษาบาลีสหะที่แปลว่าไปร่วมเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นมิตรเป็นสหายได้ต้องมีความรักกันและสามารถที่จะไปร่วมกันได้ไม่ขัดแย้งขัดแข้งขัดขากันจึงจะเรียกว่ามิตรสหายเราก็เลี้ยงมิตรสหายนั้นให้เป็นสุขเพราะว่าในอนาคตไม่แน่เราอาจจะได้อาศัยมิตรสหายก็ได้ถ้าหากว่าเราดูแลเลี้ยงดูเขาในขณะที่ยังพอที่จะทำได้เขาก็จะเห็นอกเห็นใจตอบแทนเราในเมื่อครั้งที่เราอาจจะต้องการความช่วยเหลือนี่เรียกว่าเลี้ยงมิตรสหายให้เป็นสุขประการที่สามนั้นบำบัดอันตรายที่อาจเกิดจากภัยต่างๆเพราะว่าในโลกของเราปัจจุบันนั้นภัยมีมากเราจะต้องเอาทรัพย์สมบัตินั้นอย่าหวงแหนมาแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นมนุษย์ทุกคนนั้นมีปัจจุบันเนี่ยโควิดก็ยังไม่ทันหายเราก็จะต้องใช้ทรัพย์นั้นเอาไว้ป้องกันเพื่อไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บขึ้นเข้ามาเบียดเบียนถ้าหากว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนเราก็ใช้เงินนั้นในการบำบัดบางทีการรักษานั้นแพงมากแต่บางคนก็ยอมสละนะสละได้ โรคบางชนิดเนี่ยฉีดยาเข็มละหมื่นเข็มละแสนก็มีบางคนนั้นไม่ยอมหวงแหนทรัพย์สุดท้ายชีวิตก็สิ้นเพราะว่ารักทรัพย์มากกว่าชีวิตในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าพึงสละทรัพย์เนี่ยเพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตไว้เพราะว่าชีวิตนั้นถ้าหากว่าเรายังมีอยู่เราจะสามารถหาทรัพย์ได้สามารถทำความดีต่างๆได้สามารถบำเพ็ญบารมีอื่นๆได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีชีวิตเสียแล้วแม้มีทรัพย์กองเท่าบ้านก็ไม่สามารถที่จะทำให้เรามีความดีเพิ่มเติมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก็เอาไว้บำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนด้วยการใช้จ่ายทรัพย์ทำให้เรานั้นเป็นสุขขึ้นมานี่ประการที่สามประการที่สี่นั้นท่านให้ทำพลีห้าอย่างก็คือสงเคราะห์ญาติเรามีญาติพี่น้องพอที่จะช่วยเหลือเจือจุนได้แล้วก็ช่วยเหลือกันไปเพราะเราเกิดมาเป็นสายเลือดเดียวกันญาติพี่น้องนี่มาก่อนมาก่อนมิตรสหายด้วยเพราะอาศัยกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงดูเขาดีให้เขามีความสุขก็สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยเขาได้นี่พูดถึงว่าเรามีทรัพย์พอที่จะเลี้ยงดูได้ช่วยกันเหลือไปถ้าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือทางทรัพย์ได้ก็ขนขวายช่วยเหลือในทางอื่นมีการมีงานมีหน้าที่อะไรก็ช่วยกันไปนะส่งเคราะห์ญาติต้อนรับแขกแขกไปไทยมาเนี่ยท่านบอกว่าดูแลให้ดีเพราะว่าสักวันหนึ่งนั้นเราอาจจะไปหาเขาก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเหล่านั้นมาหาเราเราก็ต้อนรับเลี้ยงดูปูเสื่อเขาให้เขามีความสุขแล้วก็ประทับใจพอสมควรนี่เรียกว่าต้อนรับแขกต่อมาก็ทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในเดือน10นี้ก็จะมีวันสำคัญก็คือแรม15ค่ำเดือน10เป็นวันศาสตร์ไทยหรือทางภาคใต้ก็ถือว่าเป็นวันทำบุญอุทิศให้ส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่สำคัญมากบุญเดือน10ก็ทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายนั่นก็เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาหรือพุทธศาสนิกชนในพระพุทธศาสนาเราเกิดมาก็เห็นแล้วพิธีบุญแบบนี้ทำบุญอุทิศให้คนนู้นทำบุญอุทิศให้คนนี้ทุกคนเกิดมาก็เห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านได้ทำให้ดูเอาไว้ก่อนเราก็ทำสืบทอดไปเพราะว่าเราทำบุญให้เขาแล้วเรายังได้บุญตัวเองอีกด้วยนี่ก็ถือว่าทำบุญให้กับเขานั้นได้ทั้งสองก็คือได้ทั้งตัวเราแล้วก็เขาด้วยต่อมาพรีห้าก็คือข้อที่สี่ของพรีห้าเนี่ยได้แก่ถวายเป็นของหลวงก็คือเสียภาษีอากรหรือหน่วยงานของรัฐที่เราสามารถจะบริจาคได้ไปบำรุงชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองเราก็ช่วยกันบริจาคได้แล้วก็อีกอันหนึ่งพีสุดท้ายก็คือทำบุญอุทิศให้กับเทวดาเทวดานี่มีหลายชั้นเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ก็เรียกว่าลุกขเทวดาตามภาคพื้นก็เรียกว่าภูมิเทวดายังมีเทวดาที่อยู่ตามศาลเจ้าตามบ้านตามเรือนอีกฉะนั้นเวลาเราทำบุญเนี่ยญาติพี่น้องของเราอาจอยู่ไกลไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เทวดาเหล่านั้นเมื่อเราทำบุญอุทิศให้เขาก็จะระลึกนึกถึงบุญคุณของเราแล้วนำข่าวไปบอกกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานของเราที่อยู่ห่างไกลให้อนุโมทนากับบุญกุศลที่เราได้ทำเพราะว่าผู้ที่ตายไปแล้วนั้นถ้าเขาไม่อนุโมทนาเขาจะไม่ได้รับส่วนบุญที่เราอุทิศไปให้แต่เขาอนุโมทนาเขาจึงจะได้รับส่วนบุญเพราะฉะนั้นเทพพยดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต่างๆเขาก็จะช่วยเหลือเราได้เราก็ทำบุญอุทิศมาให้เขานี่เรียกว่าพรีห้าทีนี้ข้อสุดท้ายของการใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ก็คือบริจาคทานในสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนอย่างญาติโยมสาธุชนที่มากันทุกเทศกาล ออกพรรษาในพรรษาหรือทำบุญพิธีอะไรต่างๆก็มาร่วมกันทำบุญโดยเฉพาะทำบุญกับสมณพราหมณ์ภิกษุสามเณรก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมแม้จะขาดตกบกพร่องไปบ้างก็น้อยเพราะฉะนั้นหลักการที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในการทำบุญทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้อานิสงส์เช่นเดียวกันแต่ว่าบัณฑิตนั้นควรทำบุญด้วยการเลือกให้เพราะว่าทรัพย์สมบัติที่เราได้มานั้นได้มาด้วยความยากลำบากทำบุญในท่านผู้มีศีลก็จะคุ้มค่ากับทรัพย์ที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบากแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ทำบุญได้ทุกแง่ทุกมุมกับสัตว์เดรัจฉานเราก็ทำกับคนทั่วไปเราก็ทำในสมณพราหมณ์เราก็ทำเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนยากไร้เราก็ทำชาวพุทธเราก็จะใจบุญอย่างนั้นดังที่ญาติโยมสาธุชนได้ทำกันมาเป็นประจำเพราะฉะนั้นหลักการใช้ทรัพย์ทั้ง5ข้อนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่อนาถปิณฑิกะเศรษฐีเราในฐานะที่ได้เอาเป็นชาวพุทธเราก็ยึดถืออย่างนี้นำไปปฏิบัติได้มีคำหนึ่งที่ท่านพูดว่าคนพาลกลัวจนไม่ทำบุญแต่บัณฑิตกลัวจนจึงทำทานนะต่างกันระหว่างบัณฑิตกับคนพาลนั้นต่างกันบัณฑิตเนี่ยกลัวจนเขาจึงทำบุญทำความดีแต่ว่าคนพาลนั้นกลัวจนแล้วไม่ทำบุญก็ยิ่งจนไปอีกยิ่งเกิดชาติหน้าฉันใดไปก็ยิ่งจนหาเช้ากินค่ำอดอดอยากอยากเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมกันทำบุญในทุกเทศกาลก็ขออนุโมทนาแล้วเราก็จะได้รับผลบุญนั้นผลบุญโดยตรงเกิดขึ้นทันทีที่ใจทำให้เรามีความสุขส่วนผลบุญที่ทางอ้อมก็คือวัตถุสิ่งของนั้นอาจได้ช้าได้เร็วแต่ว่าได้แน่นอนฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ